እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ።
ሰላም ቤነሰመርአ ንሎሚ 14 ጥሪ 225 ዝተዳሉ ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቅርበልኩም ፈለማ ኣርሳቶም ዝሰናበት ዘሎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ክብፃሕ ከም ዝከኣል ብሩህ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊፁ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ሓደ ተሓድገ መዐደን ወርቂ ንኣዋርሒ ኣብ ጉድጓድ ተደብዮም ፀንሑ ብውሕዱ 100 ዘይሕጋውያን ዓደንቲ ሞይቶም ተረኺቦም ኣውስትራልያዊ ኒክ ኪሪዮስ ኣብ ውድድራት ቴኒስ ኣውስትራልያ ኦፐን ተሳቲፉ ብስኮትላንዳዊ ጃኮብ ፈርንሊ ተሳዒሩ ካብ ግራንድ ስላም ተገሊፉ ቀጠር ውግእ ጋዛ ደው ንምባል ናይ መወዳእታ ንድፊ መሰማምዒ ንእስራኤልን ሓማስን ሂባቶም እዚ ዝኾነ ኣብቲ ልኡኽ ምሩፅ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሳተፎ ናይ መወዳእታ ምሸት ዝርርብ ድሕሪ ምክያዱ ኣብቲ ዘተ ዝቐረበ ወግዓዊ ሓፂር ፀብጻብ እዩ እቲ ኣብ ዶሓ ተገብረ ምይጥ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽስን ምፍናው ብጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ እሱራትን ዘጠቓልል እዩ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እከሎ ስልጣኑ ክለቅቕ ሒደት መዓልትታት ተሪፍዎ ዘሎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ክብፃሕ ከም ዝከኣል ብሩህ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊፁ ፕረዚደንት ባይደን ኣብ 20 ጥሪ ካብ ስልጣኑ ቅድሚ ምውራዱ ናይ መወዳእታ መደረ ፖሊሲ ወፃኢ ኣቕሪቡ ምምሕዳሩ ኣብዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣመዝጊብዎ ዝበሎ ዓወታት ኣጉሊሑ ተዛሪቡ እዩ እቶም ንሻድሻይ መዓልቶም ኣብ ምርብራብ ምጥፋእ ዝርከቡ ኣባላት መጥፋእት ሓዊ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ብርቱዕ ንፋስ ዘሰኒዮ ሓደገኛ ኩነታት ምንዳድ ይፅበይ ኣለዉ ኣብ ታሪክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ቲዝኸፍአ ባህርያዊ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገለፀ ኣመሓዳሪ ካሊፎርኒያ ጋቢንዮም ክሳዕ ሕጂ እንተወሓደ 24 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ብኣሽሓት ዝቁፅር ኣባይቲ ዓንዩ 100,000 ሰባት ካብቲ ከባቢ ክግዕዙ ተገዲዶም ኣለዉ እቲ ሓዊ ንወረዳታት ናብ ሓመኩሽቲ ዝቀየረ ኮይኑ እንተወሓደ 12,300 ዝኸውን ህንፃታት ተባላሽ ወይ ዓንዩሎ ሩስያ ንመትረብ ጋዝ ቱርክ ስትሪም ዒላማ ዝገበረ 9 ናይ ዩክሬን ድሮን ድሕሪ ምውቃዓ ነቲ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ፀዓት ከም ዝኾነ ገሊፃቶ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዞባ ክራስኖዳር ኣብ ዝርከብ መደበር 320 ኪሎ ሜትር ካብ ግንባር ዩክሬን ከም ዝርሕቕ ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘይውረደን ስርሒታት እውን ከም ዘይተተንከፈን ገሊፁ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዞባ ደቡብ ምዕራብ እተሓድገ መዐደን ወርቂ ንኣዋርሕ ኣብ ጉድጓድ ተደብዮም ፀንሑ ብውሕዱ 100 ዘይሕጋውያን ዓደንቲ ሞይቶም ተረኪቦም ወኣብ ቃል በቲ ዕደና ዝተፀልዉ ማሕበረሰባት ማለት ዩናይትድ ኢን ኣክሽን ግሩፕ ሳቤሎ ምንጉኒኒ ካብቶም ሞይቶም ዝፀንሑ ዓደንቲ ኣብ ሓንቲ ቴሌፎን ተረኽበ ቪድዮታት ከም ዘመልክቶ ኣብ ትሕቲ መሬት ብፕላስቲክ እተጠቕለለ ብዙሕ ሬሳታት ከም ዝረኣዩ ገሊፁ ምንጉኒ እቶም ሰብኡት ብጥሜት ወይ ብፅምእ ማይ ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ፖሊስ ኣብ ሕዳር ነቶም ዓደንቲ ከውፅኦም ከም ዝፈተነን ሓቢሩ ካብ ዓርቢ 10 ጥርት ሒዙ 18 ሬሳታት 9 ድማ ብማሕበረሰብ ብተገብረ ፃዕሪ ዝተረኽቡ ኮይኖም ብሶኒ ብዝተገብረ ወግዓዊ ስርሒት 26 ሰባት ካብ ሞት ድሒኖም ኣለዉ ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ብዝርከብ ናይ ዩንጓ ሂል ኢሚግሬሽን ማእከል ዝተካየደ መፅናዕቲ እሱራት ሽቓቓት ወይ ማይ ኣብ ዘይብሉ ዋህዮታት ወይ ሸላታት ተታሒዞም ኣለዉ እዚ ንመሰረታዊ ሰብኣዊ መስላት ዘይምኽባር ምዃኑ ተጣበቕቲ ስደተኛታት ከሲሶም ካብ ኮመንዌልት ናሽናል ፕሪቨንቲቭ ሜካኒዝም ኦምድስማን ዝወፀ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ እዚ ማእከል ብናይ ኣውስትራልያ ምክትታል ዶብ ዝቆፃፀር ኮይኑ ኣብ ዝተኸልከለ ደረቕ ዋህዮታት እሱራት ተኣሲሮም ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ከባቢ 160 ሰባት ኣብቲ ማእከል ተኣሲሮም ዝርከቡ ኮይኖም ካብኣቶም ንልዕሊ 6 ዓመት ተታሒዞም ፀንሑ ድማ 29 ሰባት ይርከብዎም ኣብ ቴኒስ ኣውስትራልያ ኦፐን ኣውስትራልያዊ ኒክ ኪሪዮስ ኣብ ውድድራት ቴኒስ ኣውስትራልያ ኦፐን ተሳቲፉ ብስኮትላንዳዊ ጃኮብ ፈርንሊ ተሳዒሩ ካብ ግራንድ ስላም ተገሊፉ እቲ ወዲ 29 ዓመት ኣውስትራልያዊ ኣብቲ ብሶኒ ምሸት ዝተገብረ ፀወታ ድኻምን ዘይምሽኡነትን ይረኣዩ ነይሩ በዚ ድማ ኣብ ዓለም መበል 89 ዝስራዕ ፌንለይ ብ76 ብ7 ብክልተ ተሳዒሩ ወፂኡ ኪርዮስ ብሰንኪ ሕማም ከብዲ ካብ 222 ኣብ ናይ ርብዒ ፍጻሜ ዩኤስ ኦፐን ድሕሪ ምፅዋቱ ናይ ጉምቦ ኢድን ናይ ብርኪ መጥባሕትን ገይሩ ካብ ፀወታታት ቴኒስ ተኣልዩ ድሕሪ ምፅናሕ ንፈልማ ግዜ ትማሊ ተፃዊቱ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ዘምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። ዝሰናበት ዘሎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ክብፃሕ ከም ዝከኣል ብሩህ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓደ እተሓድገ መዐደን ወርቂ ንኣዋርሕ ኣብ ጉድጓድ ተደብዮም ፀንሑ ብውሕዱ 100 ዘይሕጋውያን ኣደንቲ ሞይቶም ተረኺቦም። ኒክ ኪርዮስ ኣብ ውድድራት ቴኒስ ኣውስትራልያ ኦፐን ተሳቲፉ ብስኮትላንዳዊ ጃኮብ ፍነርለይ ተሳዒሩ ካብ ግራንድ ስላም ተገሊፉ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።